valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 28 tetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia opozitare AKR ka njoftuar se ka arritur të mbledhë në nënshkrimet e nevojshme të deputetëve për të kërkuar seancë për votbesim të qeverisë në Kuvendin e Kosovës. Bujar Bukoshi dhe Uk Rugova e shpallën listën Ibrahim Rugova, që do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Grupi Human Rights Watch kërkon në qeverisat evropiane ta ndalin kthimin e romëve dhe pakicave të tjera në Kosovë. Hajri Dinkuqi thotë se dialogu i vërtet me Serbinë do të fillojë pas zgjedhjeve në Kosovë, por ai nuk e përjashton mbajtjen e tashme të bisedimeve për çështje teknike. Rritja e armatimit atomik është rrezik më i madh për Perëndimin sesa kërcënimet për sulme masive terroriste, tha shefi i shërbimit sekret britanik John Sowers. Në Indonezi është rritur numri viktimave nga tsunami dhe vulkani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Grupet për të drejtat e njeriut thënë se vendet e Evropës duhet të ndalin deportimin e romëve dhe të pakicave të tjera në Kosovë, ku ato përballen me diskriminim dhe abuzim të drejtave të njeriut. Në një raport të publikuar sot, organizata Human Rights Watch tha se pakicat, të cilat detyrohen të kthehen në Kosovë nga Evropa Perëndimore, kanë probleme me strehimin, kujdesin shëndetësor dhe shërbimet e mirëqenies sociale. Raporti u bë publik në kohën kur udhëheqësit evropian takohen në Bruxelles për të diskutuar mënyrat se si ti trajtojnë romët. Debati u nxit muajt e kaluar pas dëbimit të rreth 1000 imigrantëve rom dhe shkatërimit të qindra kampeve të palishme të romëve në Francë. Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepin. Shkarkimi i Rexhepit u bë me kërkesë të bordit të BQK-s. Rexhepi gjendet në paraburgim pasi akuzohet për disa vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe keqpërdorimin e detyrës. Së fundi gjykata ka rrëzuar 4 nga 7 akuzat që rëndojnë mbi Rexhepin. Nisur nga kjo, disa deputet kanë kërkuar që Rexhepi të mos shkarkohet deri në përfundim të procesit gjyqësor. Rekomendimet e Bashkimit Evropian që do të bëhen publike në raportet e progresit për secilin vend të Ballkanit Perëndimor sipas të gjitha gjasave, do t'i ofrojnë statusin e vendit kandidat Malit të Zi, por nuk do t'i japin këtë status edhe Shqipërisë. Ky është skenari më i mundshëm, është ende shumë herët për Shqipërinë. Mali i Zi ndonse mund të marrë statusin e vendit kandidat, nuk është i gatshëm për bisedime për shkak të shqetësimeve rreth korrupsionit, citon një zyrtar evropian agjencia e lajmeve Reuters. Qeveria e Serbisë ka miratuar shpërblimin në vlerë prej 14 milion dollarësh për kampin e Ratko Mladićit. Ky i fundit akuzohet nga gjykata e Hagës për Jugosllavinë për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë. Qeveria ka miratuar edhe shpërblimin prej 1 milion dollarësh për kampin e Goran Hadžićit, gjithashtu i kërkuar nga drejtësia ndërkombëtare për krimet e kryera gjatë luftës në Kroaci. Hadžić ka qenë udhëheqës i serbëve të Kroacisë gjatë konfliktit të viteve të 90-ta. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian po diskutojnë të ardhmen e bllokut në takimin që po mbahet në Bruxelles. Përpara takimit, drejtuesit e vendeve anëtare të BE-s thanë se do të nxjerrin mësime nga kriza financiare greke. Ndërkaq kryeministri britanik David Cameron i cilësoi bisedimet si të rëndësishme dhe të vështira. Ky është një takim i rëndësishëm dhe në disa aspekte do të jetë i vështirë. Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian duan të shohin një rritje prej 6% të buxhetit të Bashkimit Evropian për vitin tjetër. Mendoj se kjo kërkesë është plotësisht e papranueshme. Në kohën kur vendet evropiane, përfshi Britaninë e Madhe, po marrin vendime të rënda për të shkurtuar buxhetin e për të mbyllur departamentet të caktuara, është tërsisht e gabuar që institucionet evropiane të shpenzojnë më shumë para për vete në mënyrën se si e kanë propozuar, tha Cameron. Shumimi i anëve bërthamore është rrezik më i madh për Perëndimin sesa kërcënimet për sulme masive terroriste. Deklarata e shefit të shërbimit sekret britanik John Sowers u bë gjatë një fjalimi që ai mbajti para një grupi gazetarësh dhe akademikësh në Londër. Vendyn, sistemi ynë demokratik nuk do të rrezohet nga një sulm tipik terrorist, tha Sowers. Ai shtoi se rreziqet që paraqesin shumimi i anëve bërthamore, kimike dhe biologjike janë shumë të mëdha pasi rrezja e tyre është shumë e gjerë dhe e tillë që prek baraspeshën e pushteteve në të gjithë rajonin. Fjalimi Sowersit është i pari në historinë britanike kur një shef i shërbimit sekret ende në detyrë flet publikisht. Kampionati Anglez i futbollit ka dalë në vendin e parë sa i përket fitimeve që vijnë nga sponsorët, cilët vendosen në fanellat e ekipeve. Deri tani vendin e parë ka mbajtur kampionati gjerman i njohur si Bundesliga. Raporti më i fundit tregon se 20 klubet kryesore të futbollit në Angli fitojnë $178 milion nga reklamat e sponsorëve të vendosura në uniformën sportive. Ndryshimi në renditje i dedikohet kryesisht marrëveshjes së Manchester United me kompaninë Aon dhe klubit e Liverpoolit me bankën Standard Chartered. Gjermania siguron 118.5 milion euro në vit nga këto burime. Më pas renditen Italia, Franca dhe Spanja. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë Miliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që thamë në hapje të emisionit, Partia Opozitare Alianca Kosova e Re në orët të mbrëmjes ka njoftuar se ka arritur të mbledh 40 nënshkrime të deputetëve për ta kërkuar një mocion votbesimi për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Dy nënshkrime i kanë dhënë edhe anëtarët e Partisë Demokratike të Kosovës. Tash i mbetet kryesisë së kuvendit që ta caktoi datën e mbajtjes së seancës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nënkryetari AKR-s Ibrahim Makulli tha se tani procedurat parashohin që kryesia e kuvendit në afatin prej jo më larg se 5 ditëve të thërra seancën e kuvendit ku do të votohet ky mocion.
5 ditë ka afat mas largu, tash do të votohet për kryesisë së kuvendit se kur do ta vendosnë rëndëtitës.
Përmbajtja e tekstit të mocionit të votbesimit ndaj qeverisë së Kosovës nuk është përkrahur nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ibrahim Makulli tha se teksti mocionit nuk ka ndryshuar pavarësisht faktit që disa parti politike nuk e kanë pranuar atë.
Teksti është ai i cili ka qenë fillimisht. Ne këtu para se të ndërmarrim iniciativën për një mocion të tillë, kemi ftuar partitë politike në opozitë që të kemi një takim konsultativ, takim i cili është refuzuar nga ana e dy partive politike në opozitë.
Në tekstin e mocionit mes tjerash thuhet se kriza institucionale është shkaktuar edhe me daljen e ministrave të LDK-s nga qeveria. Me këtë konstatim nuk pajtohet LDK-ja, shefi i grupit parlamentar të kësaj partije politike Ismet Beqiri thot se një formulim i tillë paraqet një lloj marrëveshje politike.
Jo, ky tekst është edhe i paqëndrueshëm. Unë nuk po paraqitoj me këtë se çfarë qëndrimi do të marrim, po është totalisht i paqëndrueshëm ajo që çfarë thuhet, sepse kriza politike kërkush të kondeston që ekziston, por kriza institucionale bëshëllë ku mund plotësohet, ka forma, ka zgjidhje kushtetuese, është bërë një farë të mos them kompromisin këtë var teksti dhe për ne janë të paqëndrueshëm ato çfarë thuhet ato.
Mocioni me tekstin e propozuar është i pranueshëm edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Nënkryetari i saj Ahmet Isufi thot se AKR-ja me këtë mocion po i bën derë PDK-s duke mos e bërë atë fajtore për gjendjen e krijuar. Ai thot se mocioni është dashur të ketë si formulim dështimin e qeverisë si arsyetim për shkarkimin e saj.
Nuk e votojmë kështu si është. Do të ndryshoj tekstin dhe të hidhet përgjegjësia mbi ata që kanë shkaktuar krizën dhe ata që për 3 vjet e kanë shkatruar ekonomikisht edhe në gjitha format Kosovën, atëherë do ta nënshkruanim me klasë.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike Dardanis thot se do ta përkrah mocionin e votbesimit. Shefi i grupit parlamentar të LDD-s, Lulzim Zeneli, thot se sa më shpejt që shkon kjo qeveri, aq më mirë do të jetë për Kosovën.
Ne do ta mbështesim mocionin, se çfarë do qëndrimi tjetër jashtë kësaj do të ishte në kundërshtim me vetveten LDD-ja, duke pas parasysh se ne vazhdimisht e kemi thonë dhe përsërisëm se një ditë më parë largohet ky pushtet këta njerëz të cilët e kanë keq qeverisë vendin dhe vendin e kanë futur në krim të organizuar dhe në korrupsion.
Të gjitha zhvillimet rreth mocionit po përcillen me vëmendje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht në qeveri ka mbetur vetëm me partitë nga radhët e minoriteteve. Nënkryetari i saj, një herë është edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se PDK do të mbështetë çdo vendim që merr kuvendi, duke preferuar që zgjidhja të jetë sa më shpejt.
Partia Demokratike e Kosovës ka planuar që të ketë zgjedhje të parakoshme. Ju e dini që për shkak të gjykimit të gjykatës kushtetuese kemi planuar që të kemi me tren më shkurt, por pas tërheqjes së Lidhjes Demokratike Kosovë nga qeveria, vendja në një situatë të re dhe tani duhet të bëjë zgjidhje emergjente dhe këtë drejtim mendoj që tani ka realitet të ri dhe do të ketë vendime të reja.
Për miratimin e mocionit mjaftojnë 61 vota të deputetëve me anë të cilave qeveria do të konsiderohej në dorëheqje kurse kuvendi do të shpërndahej. Një situatë e tillë do të shtynte më pas ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqi që në një afat prej jo më shpejt se 30 dhe jo më larg se 45 ditë të caktojë zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Den Gashi.
Disa antarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të udhëhequr nga Uk Rugova, Bujar Bukoshi dhe Astrid Haraqia, kanë paraqitur sot një listë alternative me të cilën ky grup do të dalë në zgjedhjet e ardhshme. Si pas tyre, lista Ibrahim Rugova është LDK e vërtet. Uk Rugova dhe Bujar Bukoshi më tutje thanë se ky grup nuk është parti e re, por iniciativë që lejohet me ligj. Ata e kritikuan kryetarin aktual të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Uk Rugova, djali ish presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, tha se me krijimin e kësaj liste nuk do të thotë që po formohet një parti e re.
Me vendimin për krijimin e listës LDK Ibrahim Rugova, ne nuk po braktisim LDK-n dhe nuk po krijojmë parti të re. Me këtë iniciativë po krijojmë alternativë për votuesit e LDK-s që janë dëshpëruar nga kesh menaxhimi i vazhdueshëm i kësaj partie që nga marrja e udhëheqjes nga zoti Sejdiu.
Ky vendim sipas Uk Rugovës vjen pas një takimi me kryetarin aktual të LDK-s Fatmir Sejdiu, nga i cili është kërkuar që ta lëshojë rrugën për reforma dhe ringjalljet e LDK-s. Rugova ka thënë po ashtu se Sejdiu për arsye shumë personale ka refuzuar kategorikisht që të largohet nga udhëheqja e LDK-s.
Me këtë konsiderojmë që janë shterur të gjitha mundësitë për të gjetur rrugdalje nga kriza në të cilën është sjellur LDK-ja. Që nga fillimi i shtatorit ne kemi identifikuar paranisjen e një krize e cila kulmoi në sjelljen inatshore të kreut të LDK-s që solli vendin në krizë institucionale.
Nga ana e tij Bujar Bukoshi ka akuzuar Fatmir Sejdiun se qëllimisht është tërhequr nga koalicioni me PDK-n, siç ka thënë ai, për të pasur në fokus prishjen e koalicionit e jo zgjedhjet në LDK.
Domethënë është aq e qartë për të zhvendosur vëmendjen nga procesi zgjedhjor i LDK-s për të shmuar rregulla demokratike në një parti e cila gjithmonë ka pretenduar dhe ka qenë e njohur për demokraci brenda për brenda.
Sikurse Rugova dhe Bukoshi ka hedhur poshtë çdo mundësi që nga LDK-ja aktuale të dalë edhe një parti e re.
Asgjë të bëhet fjalë për një parti të re politike, për një subjekt politik, por është fjalë për një iniciativë të qytetare e cila me ligj mundsohet, në të cilën qëllimi të cilës është pikërisht për të shpëtuar votat e LDK-s. Nuk ka kurrë kolizive këta. Prandaj ne po them takohemi në kuvendin ta quaj normal se kuvendin midfield pas këtyre prurjeve. Ne jemi të vetëdijshëm se kjo do të krijojë një asociacion të parë ju që pyetët parës. Domethënë ajo trauma e përqarjes së tjerë.
Këto deklarata u bën në një konferencë për media mbajtur në rezidencën e ish presidentit të ndjer Rugova, e cila u quajt rezidenca e LDK-s së vërtet, ndërsa selia tjetër e kësaj partie u quajt LDK-ja e thashit. Megjithatë Bujar Bukoshi ka vlerësuar se kuvendi zgjedhor i LDK-s që do të mbahet do të jetë që shpreh uraj sa përsye faqe.
Po do të ketë një kuvend, po tham, për të shmangur sfidave ligjore, edhe do të ketë një kuvend i cili do të jetë faqe dytë, a zonë kështu.
Për mbajtja e listës dhe për antarët e saj u tha se detajet do të publikohen gjatë ditëve në vijim, dhe si pas tyre, ajo është e hapur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet të zgjedhore në Kosovë nuk presin që puna e tyre të ndikohet radikalisht pas miratimit në parim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Ato thonë se do t'i mobilizojnë kapacitetet në mënyrë që edhe në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, t'i zhvillojnë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë do të presë dritën jeshile të Kuvendit të Kosovës për të vazhduar përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vend, në përputhje me ligjin e amandamentuar për zgjedhjet e përgjithshme. Pas miratimit në parim të këtij ligji në legjislativin kosovar, udhëheqësit e KQZ-s thonë se duhet pritur përfundimin e procedurave ligjore për të vepruar konform ligjit të ndryshuar. Megjithatë, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka i tha Radios Evropa Lirë se për shkak të ndryshimeve, siç duajti ajo, jo të mdha, nuk pritet që puna e komisionit të psojnë ndryshime radikale.
Në ligjin i cili është amandentuar dhe nuk ka shumë ndryshime të mdha të cilat kishin me reflektu në punën i KQZ-s aq shumë, prandaj mendoj që do të kemi afat mjaftueshëm që të inkorporojmë të gjitha këto në rregullat tona.
Ajo tha se komisioni qendror i zgjedhjeve aktualisht është duke zhvilluar përgatitjet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme që janë caktuar të mbahen me 13 shkurt të vitit të ardhshëm. Shumë. E pyetur nëse KQZ-ja do të ishte gatshme që ta përgatisë vendin për një proces elektoral para shkurtit, Daka u shpreh.
Plani B është faktikisht plani operacional. Na kemi planin operacional për zgjedhjet në shkurt të cilat janë të shpallura nga presidenti I Kosovës. Mirë po, në qoftë se shpallen zgjedhjet jashtëzakonshme, na gjithsesi jemi të obliguar që të hartojmë planin të ashtu quajtur B, që është në vërtet vetëm plan operacional dhe zë tjetër.
Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë ndërkohë dhe në pikpyetje cilësinë e procesit zgjedhor në vend në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ish kryetari I KÇZ-s Zaiti Xhemaili theksoi rëndësinë që Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të përshtatet rrethanave ekzistuese dhe të veprojë bazuar në rregullat e caktuara.
Ato zgjedhje janë, siç më thonë, zgjedhje të zorit. Po, megjithatë, në kushtetut është parapo dhe me legjë ato duhet të mohon. A do të ketë demokracia, do të jenë demokratika, do të jenë asaj ajo, diçka në pyetje krejt tjetër, për arsye se në të vërtet këtë do të bëhet në nguti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Beograd e ender nuk ka qëndrim për daljen ose jo të sërbëve në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Mendimet në Beograd për këtë çështje janë të ndara dhe me plot dilema. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Partia në pushtet nuk do të deklarohet rreth kësaj çështje, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Jelena Trivan, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Do të kemi një qëndrim në nivel të shtetit. Partitë në pushtet nuk do të deklarohen para se në nivel të qeverisë dhe shtetit të arrihet një marrëveshje, thot Trivan. Duke përkujtuar se në cikluset tjera zgjedhore në Kosovë, qeveria serbisë ka dhënë mendimin në çastin e fundit, Milivoje Mihajlovic, shefi zyres për media në qeverinë e serbisë, thotë se vendimi nuk është marrë ndërsa I pyetur se kur do të bëhet një gjë e tillë, thotë. Ende nuk ka asnjë sinjal se kur mund të bëhet një gjë e tillë, thotë Mihajlovic. Analisti tjetër Dejan Vukstanković pohon se me këtë qëndrim serbet e Kosovës mbahen në gjendje konfuzioni dhe se dëmtohen. Pasi që zgjedhjet do të mbahen dhe pushteti do të zgjedhet, ky është një problem I madh për serbet, thot Stanković. Qëndrim të qartë nuk ka as Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën.
Vlada Serbie 99 godin imala više stavova, 2001 podržala.
Qeveria e Serbisë në vitin 2001 ka mbështetur zgjedhjet në Kosovë. Në vitin 2004 ishte ndarë, ndërsa në vitin 2007 ka qenë unanimisht kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Për këtë kohë kaq të shkurtër nuk ka qenë mundur të harmonizohet një qëndrim rreth kësaj çështje, thot Ivanović. Kushtetuta e Kosovës u garanton serbëve 10 mandate në kuvendin e Kosovës, ndërsa për të fituar për shembull 13 mandate, duhet që në zgjedhje të dalin së paku 101 pestar të komunitetit serb. Analistët në Beograd thonë se serbet nuk do të fitojnë asgjë nëse vendosin të bojkotojnë zgjedhjet kosovare. Dejan Stanković në këtë tempon. Nëse nuk dalin në zgjedhje, gjithsesi që nuk do të marrin pjesë në punën e institucioneve që drejt për drejt kanë të bëjnë me organizimin e jetës së tyre në Kosovë. Kjo do të ishte një humbje e madhe për ta, sepse kështu humbin në rastin që të ndikojnë në fatin e tyre. Por çfarë fitojnë me mosdalje? Vetëm vazhdimin e shpresës së rremës se gjërat në Kosovë mund të ndryshohen nga themeli, përkatësisht se mund të ketë kthim në të gjendjes së para 10 viteve, thot Dejan Vukstanković. Srećko Mihajlović, një analist tjetër, pohon se rëfimi për rolin e Beogradit në zgjedhjet kosovare ka marrë fund. Rëfimi për Kosovën ka marrë fund. Serbia po tallet me këtë çështje. Beogradi nuk mund të bëjë asgjë dhe këtë çështje duhet lënë serbëve të Kosovës dhe ata të marrin në duart e veta fatin e tyre. Ata duhet të vendosin për dalje ose jo në zgjedhjet kosovare, ndërsa qeveria serbisë nuk ka përse përzihet në këtë punë, konkludon analisti Srećko Mihajlović.
Në Kosovë shpeshherë shtrohet pyetja sa duhet të filloj tash dialogu me Serbinë apo pas së zgjedhjeve parlamentare. Brukseli ka bërë të ditur se kryeministri Thaçi dhe presidenti Tadić janë të gatshëm të fillojnë këto bisedime. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi thotë se dialogu I vërtet me Serbinë do të filloj pas zgjedhjeve në Kosovë, por ai nuk e përjashton mbajtjen e tashme të bisedimeve për çështje teknike. Por në mesin e subjekteve politike në Kosovë nuk ka qëndrim unik lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi, një herë është nën kryetari PDK-s, thotë se negociatat e vërteta mbahen pas zgjedhjeve.
Unë kam thënë edhe më herët se dialogu I vërtet do të fillojë pas zgjedhjeve nacionale që do të bëhen në Kosovë dhe atëherë do të ketë legitimitet demokratik dhe do të thejë edhe gatishmëri dhe unitet qytetar për këtë.
Megjithatë, Kuqi nuk përjashton mundësinë e mbajtjes së bisedimeve për tema të karakterit teknik.
Ndërsa në anën tjetër, temat që kanë qenë në vijim e sipër, sikur që ka qenë tema për të pagjeturit, e zhvilluar edhe më herët diskutime, mund zhvillohen edhe tani, por gjithmonë duke ikur ndikimeve që mund të kenë temat me pjesë politike.
Por kështu nuk mendon ish homologu i tij nga Liga Demokratike e Kosovës, deputeti Ramanaj. Manaj, partia të cilit lëshoi ditë më parë koalicionin qeverisës duke shkaktuar një situatë të re në Kosovë, thotë se bisedimet duhet zhvillohen pas zgjedhjeve.
Mendoj se është objektivisht e qartë për të gjithë, për çdo subjekt politik, për shoqërinë në përgjithësi, se bisedat në rrethonat që ka lënë Kosova me palën serbe nuk mund të jenë produktive, nuk duhet filluar për të ndërprerë dhe nuk duhet filluar për pa mund, nëse vlerësojmë se nuk mund të vazhdojnë drejt përfundimit, përderisa nuk kryen proceset tashmë të filluara në Kosovë.
Bisedimet me Serbinë kërkohen nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Aty nuk përmendet formati i bisedimeve. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se nëse është fjala për bisedime teknike, ato mund fillojnë edhe para zgjedhjeve.
Unë konsideroj që në radhë parë duhet të definohet se për çfarë formati i bisedimeve është fjala. Nëse bëhet fjalë për bisedime teknike që mund të mbulohen me staf që të ekspertëve, unë mendoj që mund të ketë edhe bisedime edhe në këtë kohë, sepse ajo pjesa vitale e institucioneve, ajo pjesa administrative funksionon.
Temat e bisedimeve nuk janë caktuar ende. Prishtina zyrtare ka thënë disa herë se nuk do të bisedojë për çështje politike, por vetëm për probleme teknike. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi tha se tani është shkuar për bisedime që mund të kenë ndikime politike, duke lënë të kuptohet se mund bisedohet edhe për çështjet politike. Sidoqoftë, Manaj nga LDK-ja thotë se çfarëdo që të jetë formati bisedimeve, duhet pritur institucionet e reja. Krye diplomatja Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se koha dhe çështjet që do diskutohen nuk janë përcaktuar, por ato varen nga palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Maqedonisë duhet të brengosen nga situata krijuar lidhur me dosjet, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai i vlerëson si histeri debatet rreth pranisë së spionëve në radhët e BDI-s dhe bën thirrje që njerëzit të shmangin konfrontimet. Me Ali Ahmetin ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, fillimisht si komentoni informacionet e dosjeve të plasuara në media ku thuhet se zyrtarë të lartë të UÇK-s, aktualisht udhëheqës të Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë qenë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete të UDB-s?
Unë mendoj që kjo histori dhe histeri që pëndodh do të ketë edhe një fund. Mendoj që institucionet e shtetit duhet të brengosen për këto paqavure që po shpërndahen. Ne jemi të kujdesshëm dhe të përgjithshëm për këto situata. Në radhë të parë nuk duam që të jemi në nxitës dhe t'i fusim në konfrontim njerëzit, do t'i thirrim njerëzit në urësi dhe gjaktësi, presim nga të gjitha institucionet e shtetit, nga specialistë fushave të ndryshme, që përfundimisht të zbardhet e vërteta.
Atëherë, cila është e vërteta e përfshirjes udhëheqësisë UÇK-s Maqedonisë në dosjet e shërbimeve sekrete të UDB-s?
Tani pak me alegori do u përgjigjen. Në base shqiptarët kishën qenë popull fatlum në rajonin e Balkanit, që vetë UDB-a ua kishte krijuar forcat e tyre nacional qërimtare për jetësimin e pavarësisë e Kosovës dhe për barazin e shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndonëse kemi shumë të qartë porosin e faktorin ndërkombëtar se pas zgjidhjen e emrit nuk ka integrim për Maqedoninë. Ju si partneri koalicionit qeverisës pajtoheni me mënyrën të cilën i realizon negociatat kryeministri Gruevski?
Unë kam kërkuar që në vazhdimësi të kihet kujdes dhe të rritet interesimi dhe angazhimi i të gjithë forcave ndërkombëtare që të ndikojnë tek palët, të motivojnë dhe inkurajojnë që të tejkalohen emocionet dhe të arrijet një zgjidhje. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim duhet ta them shumë hapur, jemi në një situatë shumë delikate, sepse mund të keq kuptohemi nga bashkëqytetarët tanë të komunitetit Maqedonas, se gjoje se ne shqiptarët nuk na intereson çështja e emrit, por ne tërësisht jemi të lidhur pas integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është masa e vërtetë që ne jemi aftë interesuar që vendi jetë pjesë NATO-s, tjetër pjesë Bashkimit Evropian. Ne duam të jemi pjesë e zgjidhjes së problemit dhe për këtë ne i bëm të gjitha angazhimet tona në nivel qendror. Ne shpresojmë për një zgjidhje të mirë, sepse është nevojë për vendin që vendi të mos stagnojë, por të gjitha proceset të lëvizim përpara në dobi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Ali Ahmeti, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i personave të vdekur nga tsunami dhe vulkani shkatrues që e kanë goditur Indonezinë po rritet. Zyrtarët thonë se dihet se kanë humbur jetën 323 njerëz, ndërsa afro 400 të tjerë ende raportohet se janë të zhdukur. Nga ana tjetër, 33 vet e kanë humbur jetën nga shpërthimi i vulkanit në malin Merapi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Indonezisë Susilo Bambang Yudhoyono e ka vizituar ishullin Pagai, që ishte goditur nga tsunami, për të mbikëqyrë përpjekjet për ndihmë. Me këtë rast ai theksoi: "Së pari do të takoj popullin tim që i ka humbur të dashurit e tij. Së dyti do të punoj për të siguruar se të gjitha operacionet emergjente të ndihmave po zhvillohen në mënyrë adekuate. Ne kemi zhvilluar edhe operacione të dërgimit të ndihmave nga ajri", tha presidenti Yudhoyono, duke folur para gazetarëve në pjesën perëndimore të Sumatrës. Një grup i sportistëve të ujit nga Australia dhe Zelanda e Re kishin arritur në portin Padang, në ishullin Sumatra, pasi të dy anijet e tyre u ndeshën nga tsunami. Kjo përplasje e dy anijeve kishte shkaktuar zjarr, kështu që sportistët kishin kërcyer në ujë derisa anijen e përfshiu flaka. Ja se si e përshkruajti për agjencinë Reuters, personi me emrin Avang, situatën e krijuar. Ne u ankoruam me 50 metra nga bregu dhe papritma se pash një valë shumë të lartë, 3 deri në 4 metra. Anija tjetër e goditi anijen tonë dhe shpërtheu zjarri, tha personi me emrin Avag. Personi tjetër i zënë në eksplodimin e anijeve, Rob Marino, nga Indonezia u largua me karrocë. Ai tregon se si këta njerëz e shpëtuan vetveten nga valet e larta.
So we escaped the boat explosion and
ne u larguam nga anija që eksplodoi dhe pastaj ne ishim në ujë. Pastaj të shtyr nga tsunami e gjetëm veten në mesin e drunjve, kështu që hipëm lart në drunjë për të shpëtuar nga zhytja. Pra ishte një situatë me shumë trauma, tha Marino. Tërmetja goditi këtë hapësirë më 25 të këtij muaji. Ajo gjendet të 80 kilometra në perëndim të Pagait Jugor, që është njëri nga ishujt Mentavi. Një zyrtar rajonal tha se shumica ndërtesave në fshatin bregdetar Betu Monga janë shkatruar. Sipas tij, 80% e shtëpive në këtë hapësirë janë dëmtuar dhe furnizimi me ujë është i dobët. Në këndin tjetër të Indonezisë, në malin Merapi, vulkani në një mënyrë tregoi se nuk kishte zonë nga të shkojë për të shpëtuar. Megjithëse raportohet se vulkani ishte më i qetë se ditëve të mëparshme, autoritetet kanë kërkuar nga banorët që të qëndrojnë larg. Shpërthimi e ka lënë hapësirën të mbuluar me një shtresë të hirit vulkanik. Pjesa më e madhe njerëzve të evakuuar që po qëndrojnë në 23 strehime në këtë hapësirë po vuajnë nga problemet me frymëmarrje dhe me probleme me lëkurë. Punëtorja mjekësore lokale me emrin Miswani Ngrum tha se mjegulla vulkanike ka shkaktuar sëmundje të shumta dhe se pjesa më e madhe të sëmurve janë fëmijë. Problemet e frymëmarrjes në mesin e personave të evakuuar duket se po shtohen. Ne u tham atyre që të përdorin maska, tha Miswani Ngrum. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia opozitare AKR ka njoftuar se ka arritur të mbledhë në nënshkrimit e nevojshme të deputetëve për të kërkuar seancë për votbesim të qeverisë në kuvendin e Kosovës. Bujar Bukoshi dhe Uk Rugova e shpallën listën Ibrahim Rugova që do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Grupi Human Rights Watch kërkon që vendet evropiane të ndalin thimin e rëndëve dhe pakicave të tjera në Kosovë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se dialogu i vërtet me Serbinë do të fillojë pas zgjedhjeve në Kosovë, por ai nuk e përjashton mbajtjen e tashme të bisedimeve për çështje teknike. Rritja e armatimit atomik është rrezik më i madh për perëndimin sesa kërcënimet për sulme masive terroriste, tha shefi i shërbimit sekret britanik John Sowers. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju ofton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë qaste të mira.